Keď im povieme, že musíte mať kondom po celý čas, lebo existuje kvapočky lásky a prejakulát a aj z toho môžete otehotnieť, tak tam takto babi medzi sebou vidíme, ako sa tam buchajú po kolenách.
Naši predkovia, keď mal, pozrieme sa na chlapa, hej, že keď mal že 4 ženy za svoj život, tak to bol akože najväčší prostitút a kanec.
Za nami prídu 16-roční chalani, že sú závislí na porne, alebo že už si tým prešli a už nie sú, 16.
Prišiel za nami barman, že vy ste sexuálna výchova a my, že hej, hej. A že no super, že vy ste mi úplne zmenili život, že vďaka vášmu podcastu sme začali s priateľkou praktizovať análny sex a my, že hej, super, super. A ten typek, že ale naopak. A my, že...
Sexoška, čaute, vítajte v mozgovej atletike.
Serus!
Čauky.
Ako som hovoril, že dneska je perfektný deň na prepojenie sexuálnej výchovy a mozgovej atletiky.
A aj máš vysvetlenie prečo, či je to len tým krásnym počasím?
Neviem, ja som sa ráno zobudil a hneď som mal od rána taký pocit.
Feeling sexy. feeling sexy.
A dobre, začneme hneď z hurta. Vy ste často mali inak hostku Dianu Fabianovú, v vašom podcaste myslím, že už trikrát ste ho tam mali, pokiaľ sa nemýlim. A oni písali s Alešom Bednažíkom takú jednu knihu, že Labyrintom lásky.
Áno.
Určite všetko viete.
Práve, že som na 20. strane a vôbec som sa ešte neposunul. Úplne sa hambím za to, ale hej, čítam ju.
Ale oni tam majú takú zaujímavú kapitolu, kde hovoria o tom, že máme čím ďalej, tým menej sexu, čo je úplne, že šokujúca informácia.
A ja sa aj vizujem na túto tému.
A hovoria o tom oni v knihe, poukazujú na to štatistiky OECD aj z Európskej únie, dokonca americké štatistiky, čo je úplne halus, je, že každý tretí muž vo veku od 18 do 30 rokov nemal posledný rok sex a to je ako, že toto číslo sa strojnásobilo od roku 2008. A vy, ktorí sa ako často venujete téme aj sexuality, aj vývoja týchto trendov a všetkému tomuto, že ako sa vy pozeráte na aj možno túto štatistiku, ale na celkový ten štatút tej sexuality a sexu aj pri mladých a možno aj v našej generácii v roku 2024.
Riešime to a riešime to aktívne. Dokonca pripravujeme k tomuto aj možno takú pomocku, ktorá by to mohla troška zlepšiť, ale to ešte nemôžeme hovoriť. To sa nám ešte chystá, takže je to vec, ktorú aktívne riešime. Prebrali sme to už aj s viacerými že párovými terapeutmi, mali sme k tomu nejaké veci, že okrajovo sme to nejako tam načrtli. Mali sme k tomu viacero aj kampaní. S Kofolou napríklad sme mali viackrát tieto kampanie a Kofola tiež robila také interné štatistiky, že trávime spolu málo času aj celkovo. Páry strávia spolu málo kvalitného času, takže vnímame to aj od ľudí, vnímame to aj z našich podcastov a ja osobne to extrémne vnímam v mojom živote, že to je, že odo mňa prvej vychádza akákoľvek iniciatíva nejak toto riešiť.
Ja sa na to pozerám tak, že z historického hľadiska bola, ako keby bolo to plodenie detí nejaké zachovanie rodu a teda istoty a teraz je to už o tom, že sme obrovskí individualisti a z každého z nás rastie človek, ktorý musí byť sebestačný a musí všetko zvládať. Takže nemáme podľa mňa úplne čas a aj v mojom okolí, aj ja sám a tak, teraz budem znieť trošku etno a ezo, ale odpustite mi, dosť si strážime energiu našu vlastnú, že nechceme úplne podľa mňa tak zapíchať niekam, kde to úplne nedáva zmysel, keď to tam nie je.
Tak nie je to halus, že vec, ktorá je podľa mňa našim najväčším motorom z hľadiska evolúcie, že rozmnožovať sa, hej, že vec, na ktorú myslíme no niekoľkokrát za deň, možno aj neustále za deň, hej, že vlastne všetko ostatné sú iba také, že doplnkové myšlienky k tomu, že myslíme na sex a že aj máme proste dokonalé možnosti, hej, máme proste zoznámky, máme aplikácie a všetko toto a napriek tomu proste tá vôľa, neviem či ochota, ale určite proste ten samotný akt, že tie trendy proste klesajú. A Miška, že prečo si myslíš ty napríklad, že čo sú tie faktory, keď sa pozrieš na všetky tie veci, ktorým ste sa aj vy venovali a vy sa dokonca s tými mladými stretávate, veď vy chodíte na školy, kde sa s nimi aj bavíte a oni vám dávajú nejaké otázky a ono to nevyzerá, že tí mladí by boli až takí iní ako my.
Sme extrémne busy, podľa mňa to je také, že na začiatok, buď len tak, že pracovne je veľa ľudí zaneprázdnených, ale aj bežní ľudia, ktorí možno, že od 9. do 5. robia, stále máme nejaké tlaky na seba, podľa mňa. A toto je strašne cítiť aj u tých deckách, aj u dospelých ľudí, že proste sa nám to veľmi spájú, že s tou psychikou, že nemáme na to ako keby úplne vždy náladu, lebo sme vystresovaní z roboty, z rodičov, zo školy, z, ja neviem, z niečoho. Určite do toho vplýva, čo je aj narastajúci trend podľa mňa nezdravého životného štýlu a obezity, že sa nám proste doma nechce, lebo je to fyzická aktivita, sme unavení, nemáme toľko energie, sme celkovo extrémne prestimulovaní podľa mňa, ľahšie možno si ak je niekto single, a tak podľa mňa rozmyslí, či si pozrie porno, alebo pôjde za niekým a rozprávať sa o jeho emóciách a presne už si dávať vymieňať nejaké energie a všetky tieto veci. Takže je to aj ľahko dostupné, možno, že nejaká náhrada toho. Strašne, strašne veľa vecí na to vplýva.
Pri tých deckách to, a možno aj z vlastnej skúsenosti, je to častokrát aj nejaká trauma z predošlých skúseností alebo z nejakého predošlého zážitku, že ťa nejakým spôsobom zabrzdí a nechceš viacej ísť ako keby do toho aktu úplne. No a hlavne akože myslím si, že sociálne siete a všetky tieto, ako to nazvať, nástroje, ktoré my používame každý deň a sme na nich až 8 hodín denne niektorí, čo ja nie som podľa mňa iným, viem si predstaviť, že ten čas pred obrazovkou je aspoň 6, tak ale my na ňom aj pracujeme, aby ste všetci vedeli, nie že ma tu všetci začnete súdiť. Čiže tam sa nám ukazujú obrazy, ktoré nám hovoria, aby sme so sebou neboli nikdy spokojní a aby sme si stále mysleli, že sme stále menej a stále horší a že sa neposúvame. A všetko toto je vlastne nejaký zhluk takého mentálneho nátlaku, presne ako povedala Miška, že je to proste taký nejaký mentálny tlak, ktorý my cítime a nejakým spôsobom asi necítime tú motiváciu pokračovať v tom, alebo teda engagenúť tú záležitosť, lebo fakt je to akože náročné. A ak hlavne si na seba dávaš pozor a chceš s človekom, s ktorým chceš sexovať s človekom, že to není hookup alebo jednorazovka, tak musíš naozaj prejsť nejakým procesom randenia, prejsť nejakým procesom informácií, teda výmeny informácií, a je to proste častokrát náročné, častokrát až po pol roku zistíš, že vlastne ti ten človek vôbec nesedí, lebo urobil niečo, čo proste by si nikdy v živote si nemyslel, že urobil, ale urobí. A tak ďalej, no, je tam toho mega veľa.
Po pol roku zistíš, že si vo friendzone.
No, ale no, presne, že...
Situationship is, no, áno, je slovo dneška.
A to potrebujeme tiež urobiť epizódku na to.
Inak, akože toto nie je niečo, čo sa niekedy podľa mňa môže potvrdiť, ale je to pre mňa veľký faktor vlastne celej tejto tematiky. Však ja často rozprávam, moja obľúbená téma je dopamín. A vlastne dopamína je molekula, ktorá vlastne súvisí aj s libidom, aj proste s nejakým takým motorom, že proste zdravosťou, že byť hnaný, aj proste s tým, že sa chcem socializovať. Aj, že čo štúdie ukázali je, že my keď máme proste vysokú hladinu dopamínu, tak sa chceme akože socializovať. To je rozdiel medzi tým, že keď si dá napríklad niekto veľa kávy, hej, to znamená, že proste aj ten dopamín je vyšší, tak proste nezastaví sa mu huba proste, mm-hmm, že si taký naspeedovaný. A to súvisí zase aj potom s tým sexom. A fakt je ten, že aj ten čas za to obrazovkou, aj či už taká dostupná zábava, ako je proste, že Netflix, YouTube a seriály, aj podcasty a všetko toto. A ako si povedal, že ten čas pre tú obrazovkou denne môže byť aj proste 10-12 hodín.
A to je, že trvalý pracovný pomer. No, chápeš, no, že 8 hodín máš normálne, že prácu.
No a toto proste naši predkovia nemali. Tým pádom my máme nižšie hladiny toho dopamínu a možno sa nám tak nechce, keď do toho potom možno dáme ešte ďalšiu zložku, o ktorej sa môžeme porozprávať, a to je porno, hej, ktorá je, že super stimulus, čo sa týka dopamínu, lebo si vezmi, že naši predkovia, keď mal, pozrieme sa na chlapa, hej, že keď mal, že 4 ženy za svoj život, tak to bol akože najväčší prostitút a kanec, a videl, že holé tela, že skoro vôbec, a my to dokážeme tromfnúť, že 10 generácií, čo videli naši predkovia za 20 minút na Pornhube, hej. A to je proste, že taký výpal dopamínu, ktorý nie je pre náš mozog úplne že normálny. A zrazu my toto robíme na dennej báze, a ja si teda myslím, a som o tom presvedčený, že toto niečo robí aj s tým driveom, aj s tou chuťou sa stretávať, aj s tou chuťou proste ísť, ja neviem, na rande alebo do takýchto vecí. Ako sa vy pozeráte na tú tému porna? Alebo ako s tým vy pracujete?
Riešime to vždy, keď chodíme na školy, lebo to je téma, ktorá na to sa nám aj pýtajú, aj za nami chodia, že za nami prídu 16-roční chalani, že sú závislí na porne, alebo že už si tým prešli a už nie sú v 16, že je to obrovská téma. Aj keď my sme robili epizódu síce už asi 3-4 roky dozadu o porne, tak sme zistili, že to je naozaj väčšia, nie je to závislosť, je to teraz brané ako tuším obsedatívno-kompulzívna porucha, že ešte sa nemôže o tom hovoriť, že to je závislosť, ale viem, že sa to nejak rieši, a my sme to riešili. A vtedy nám naozaj veľa mužov prevažne s tým má problém, písalo, že naozaj s tým má problém. My to hovoríme aj na tých školách, že OK, je fajn sa možno trocha inšpirovať, ale že treba myslieť na to, že to nie je reálny život. Lebo potom sa stalo to, že ja si pamätám nejakú štatistiku, sme čítali, že tiež niekde v Amerike boli normálne chalani prekvapení, keď mali prvýkrát sex a keď bola žena chlopatá, keď tam mala dole chlopy, pretože v porne vždy videl, že proste vyvaxované. A že wow, že proste aj ženy tam majú dole chlopy. A potom sú smutní, keď majú sex, že proste nespráva sa tak, že na nereaguje hneď tak, ako v tom porne, musím asi troška niečo iné urobiť, alebo sa aj opýtať, čo má ona rada, alebo ako sa cíti. A zrazu sú potom sklamaní, že ona nereaguje tak, ako v tom porne, nekričí, ako v tom porne, ja neviem, nestrieka, ako v tom porne, proste veľa sa porovnávajú s tým, oni nevyzerajú tak, ako v tom porne, nevydržia tak dlho, ako v tom porne a je to strašne, strašne veľké porovnávanie.
Áno, áno, porno je aj jedna z mojich obľúbených tém inak. Ja strašne rád sa na to pozerám a strašne rád o tom rozprávam. To nemyslím tým, že sa pozerám na to porno, pozerám sa na tú tematiku.
Musíš si našedovať ten materiál, vieš.
Ale nebudem klávať, však nebudem klávať, každý sme sa tam raz párkrát objavili, možno aj dneska, kto ho vie. Ale teda, porno je, ja to hovorím vždycky aj žiakom a žiačkám, že je to dobrý sluha, ale zlý pán, vieš, odtiaľ načerpať množstvo inšpirácie na to, aby si ozvláštnil svoj sex, pokiaľ je to v konsente všetko, že partner, partnerka, partner, partner alebo partnerka, partnerka vie alebo vedia o tom, že sa toto ide diať a vieš proste posunúť svoje nejaké svoj sexuálny život s partnerom alebo partnerkou na vyššiu úroveň. To je úplne v poriadku. Lenže potom presne prichádza buď táto obsedantno-kompulzívna porucha, teda že si nevieš predstaviť deň alebo moment bez toho, aby si si porno nepozrel, alebo keď už sa to stáva nejakým, keď už ti to zasahuje do tvojho každodenného života, už tam je trošku problém, ale ja strašne rád rozprávam o performance anxiety, čo je vlastne výkonnostná úzkosť, ktorú môže strašne veľa mužov cítiť práve kvôli tomu, že pozerá porno, ktoré je nahrané, sú to teda, aby sme si povedali, vy asi aj všetci viete, ktorí to počúvate, ale pre všetkých ostatných, ktorí sa k tomu dostanú, porno je dielo, nazvime ho umelecké, kde sú teda herci a herečky, ktorí sú pripravení a nachystaní a vytrenovaní na to, aby podávali presne takýto výkon. A ide o to, že tá realita, ktorú vidíte v tom videu, nie je tá realita, ktorá sa môže vám odohrávať v posteli a nie je to vôbec zlé, že sa to nedieje. A stále hovorím, ak u vás vyzerá váš sex ako porno, good for you, a ak to tak vyzerá každý deň, tak even better. A ja som veľký fanúšik, ale väčšinou to tak nebýva a presne z toho vzniká potom tá performance anxiety, že teda hlavne aj muži, ale aj ženy sa boja, že sa že napríklad ženy sa môžu bať, že nedostatočne kričia pri tom sexe, muž sa môže bať, že nevydrží proste 30 minút teraz niekde podávať extrémny výkon, že až taký, že sa dymí z tej postele, vieš. Čiže presne tá performance anxiety je strašne toxický činiteľ pre náš mozog a potom to môže prechádzať presne do tej nechute k sexu, lebo sa bojím, že ten sex nebude dostatočne kvalitný tak, ako bol kvalitný a nádherný v tom porne možno nejakým spôsobom a keď tak nebude ten môj, tak na čo budem ten sex mať? A tam už proste vzniká potom ten problém presne.
Ja som ešte, ja neviem koľko, pár týždňov dozadu robil pre našich toldo podporovateľov taký špeciál o porne a fakt som si pozeral proste, že aj psychológov, ktorí skúmajú, zaoberajú sa pornami, evolučných psychológov, proste behaviorálnych, neviem akých všetkých a normálne akože také zaujímavé veci, ktoré by mi nikdy nenapadli, ale oni hovorili o tom, že prvá vec, ktorá sa deje, keď akože však chlap, alebo teda aj žena, aj muž, proste prídu do puberty, tie hormóny absolútne sa začnú búriť, extrémna nadržanosť, aj proste nevie, čo má so sebou robiť. A že v tomto veku dáš akože do toho mozgu to porno, dáš tam ten superstimulus. Hej. Čiže do tej dôležitej vývojovej fáze pridáš niečo, čo je absolútne návykové. Hej, že čo dáš, že hneď sa v podstate stane, že závislí na tom. A že ono to vlastne tak trošku zmení ten mozog, že je otvorený aj iným závislostiam neskôr v živote, hej?
Ale... Takže všetko je to preto, lebo som pozeral porno v 12.
Je to možné. Ale že čo sa môže diať je, že napríklad predstavme si chalana, ktorý proste od 13 pozerá stále porno a masturbuje a proste robí toto dookola, tak on učí svoj mozog, že vzrušenie nastáva vtedy, keď má, že pevný stisk, hej, však pevný stisk je, a je to suché, lebo tie ruky sú väčšinou suché. A potom príde prvá sexuálna skúsenosť a je to pravý opak toho, že ten stisk nie je vôbec pevný, ale je to proste také jemné a je to hrozne vlhké. A že pre ten mozog to môže znamenať, že opak, že proste nevzrušenie, hej.
Aha.
Čiže toto je jedna vec, ktorou môže vznikať sexuálna dysfunkcia.
Wow.
Ďalšia vec je tá, že keď je niekto závislý, tak ten Pornhub už má svoj algoritmus, hej. Čiže ty pozeráš, ja neviem, normálne ako dvaja ľudia majú porno, to už ťa postupne prestane baviť, takže potrebuješ buď viac porna, alebo extrémnejšie porno a už ti tam začne podsúvať aj niečo proste tvrdšie a už ti tam začne podsúvať proste grupáky a neviem čo všetko.
Tie hranice to posúva.
No. A zrazu tebe sa zvýši tak tá vizuálna, ako keby, že čo ťa dokáže uspokojiť, že potom príde obyčajný nejaký partner, ale normálna žena, hej, ktorá práve nemá to telo, proste tie pornohorečky, nemá umelé prsia, nie je nejaká špeciálne vytrénovaná v akte sexu, asi v 17-18 rokoch to asi nemôže byť. A zrazu pre neho to nie je dostatočne vzrušujúce, pre neho to je nuda, a to je to, čo si hovoril, že proste nebude ho to baviť, hej? No. Pretože čakal niečo viac. Toto sú také veci, ktoré človeka naprvú úplne že nenapadnú, ale potom je tam ešte taká jedna vec, že vlastne ono to ovplyvňuje aj tie hormóny, hej? Keď neustále masturbujem a mám nejakú vizuálnu sexuálnu vec pred sebou, tak ten mozog je veľmi, dalo by sa povedať, že rýchlo učiaci sa. Uh-huh. A keď ja ho stále učím, že ja sa vzruším, keď pozerám na dvoch ľudí, ako majú sex, tak ono sa to môže pretaviť aj do toho, čo mám rád.
No, no jasné.
Do toho, čo mám rád v sexe, hej. Rád sa pozerám na to, ako má niekto sex, ale sex nemám rád.
Hej, no a častokrát je to práve to, že ťa viacej vzruší presne to pozeranie sa na niekoho ako samotný akt. Ja som ešte chcel povedať k tomu pornu, že okrem tej performance anxiety tam môže vznikať aj nejaký syndrom menejcennosti, pretože do porna sú vyberaní pornoherci, ktorí sú extrémne obdarovaní častokrát, sú nadpriemerne obdarovaní a teda...
Už majú dobrú charizmu, hej.
A presne tak. Vedia skvelo po anglicky a sú úžasní, úžasní dramatickí herci. Ale teda rozprávame sa o tam dole, ak by ste to chceli konkretizovať. No a z toho môže vznikať napríklad pocit, že ja, a keďže stále vidíš, hej, ten penis, ktorý je proste, že ja neviem, 18+, a pritom na Slovensku je priemer 13,93, sme pozerali tie štatistiky, tak si proste trošku taký zrazu nesvoj, že proste prečo to nemám aj ja medzi tými nohami a tak, čiže toto som len chcel dodať, jasné.
Inak to sme sa bavili aj s Alešom minule, keď tu bol, že častokrát nám nekazia vzťahy reálne to, čo sa odohráva, ale to, čo my očakávame od toho vzťahu, že ten mýtus nie, že raz nájdem toho pravého tú pravú a všetko bude dokonalé a proste...
Prepáč, že ťa prerušujem, ale my máme proste zromantizovaný celý Hollywood v hlave.
Ja som bola cez víkend v Zagrebe s mojim manželom a prechádzali sme sa na takom trhu a bola tam taká kvetinová ulička a ja som normálne a úplne som, že je krásne kvety, ako krásne voňajú a totálne, ja som vedela, že to neurobí, ale totálne
a on
som...
alergik, vieš?
ale že celý čas som si predstavovala, že proste spontánne mi tam kúpi ten kvet a dá mi ho, čo je nereálne a som to dávala na Instagram. Toľko babi napísalo, toľko mala reakcií reálne tá storka, že tiež že vždy takéto niečo očakávajú a toto je proste, moja najblúbenejšia literatúra sú proste romány a historické romány a ja som že veľmi popletená a ja ako náhle niečo takéto začnem skúšať na mojho manžela, že no a mohol by si takto, že čo si zase čítala? už ma veľmi dobre pozná, že a to iba vo filme alebo niečo, ale na druhú stranu, veď keď sa to udeje v tom filme, prečo sa to nemôže udiať aj na život?
A to je tá romantik. Priamy príklad, krásny.
Ja som veľká, akože naivná romantička, no.
Váš názor na plánovanie, vyslovene, že plánovanie sexu. Dám si, ja neviem, že s partnerom si poviem, že v nedeľu budeme mať každý týždeň večer alebo ráno, keď sa zobudíme, sex.
Rozumiem.
Hej, ja už som to raz hovoril a ľudia mi napísali, o, to je jak robot, to je akéby, vieš, žiadna prirodzenosť, to musí vzniknúť aj spontánne a podobne.
No, joj, ale zároveň to spontánne vôbec nikdy nevzniká. Vieš,
presne
že...
toto je, spontánnosť je produktom tej prehnanej romantizácie, presne ktorú tak. My máme, pretože všetci si myslíme, že spontánne sa zapozeráme, spontánne sa dotkneme, spontánne je tá odozva toho tela absolútne rovnaká a spontánne sa zrazu milujeme niekde na gauči.
A zároveň
spontánne...
vtedy, keď mám ja spontánne chuť, má aj ten druhý
spontánne
chuť?
Presne, že vieš, alebo spontánne ja, vieš, ide tam o strašne veľa faktorov. Tá spontánnosť je podľa mňa jeden z veľkých kazičov toho celého pocitu, pretože strašne napomáha k tomu, aby nám to vytváralo tie negatívne konotácie v tej hlave, že ten sex nie je dostatočný alebo ten ľubostný život nie je dostatočný, pretože sa spontánne nedejú tieto veci.
A to sú zase očakávania.
Áno, a ono je to úplne, že všetko je to vlastne taký jeden kruh začarovaný, ale ono je úplne v poriadku naplánovať si sex, pretože vďaka naplánovanému sexu ty vieš, kedy ho máš v určitý bod svojho dňa. Ty môžeš začať napríklad už s predohrou, ktorá môže trvať od rána, že dneska sa bude niečo diať, zlatko, môžeš sa pripraviť na toto, vieš, že proste tá predohra môže začať oveľa skôr, vytvorí to vo vás oveľa väčšie vzrušenie a nejakú náruživosť a tak ďalej, že proste budeš chcieť byť oveľa viac tou partnerkou a nebudeš sa vedieť dočkať toho, toho momentu, kedy už budete spolu a stane sa to. Čiže za nás a za mňa teda, ale za nás aj preto, že pracujeme na riešení, takže za nás je plánovanie veľmi v poriadku záležitosť. Skôr by sme mali pracovať s tým, že sa snažiť nejako ako keby začať tú spontánnosť brať trošku so zdravou optikou.
Nám to v jednom podcaste vlastne potvrdila sexuologička, že toto odporúča párom a že to zachránilo už veľa párov, že plánovať sex, ona to tak prvá povedala. Znie to strašne nesexy, ale ono to presne môže byť sexy aj týmto plánovaním, ale hlavne si to vieš potom zariadiť, že vieš, že máš tú nedelu, tak tú nedelu mi budú rodičia, starí rodičia strážiť dieťa, alebo ja napríklad z vlastnej skúsenosti viem, že potom si budem troška dávať pozor na stravu, pretože mám histaminovú intoleranciu a veľakrát som odmietala sex kvôli tomu, že mi bolo mega zle. A že takéto pri homosexuálnom sexe presne vieš, že sa potom môžeš vyčistiť a tieto veci kvôli
ktorým... Alebo všeobecne pri análnom, to sa chcú už aj pri tom prvom.
No a pri, aj pri hetero, hej.
Áno.
Ale teda, že vieš sa ako keby na to viacej pripraviť a tiež si môžeš už ráno, ja neviem, písať, ale proste celkovo si na to pripravený, máš na to čas, máš to vyhradené, lebo pre mňa napríklad sú aj ľudia, ktorí majú rôzne druhy sexuálnej túžby. Sú ľudia, ktorí jednoducho im niečo prebehne, nejaká myšlienka a sú hneď vzrušení a hneď môžu mať sex. Potom sú ľudia, ktorí potrebujú ako keby troška väčšie to vzrušenie na to, aby začali ten sex myslieť. A ja s tým mám problém.
To sú tí responzívni?
Áno, áno, že ja potrebujem presne mať nejaký akože stimul a potom musím ja si vypnúť hlavu a nastaviť sa na to, že aha, už nejdeš písať maily a ako keby utiešiť ten môj vír a chaos v hlave, že sa ide proste niečo diať a niekedy to proste dlhšie trvá a tiež sa spontánnosť niekedy, keď on tak začne a ja som v strede písania mailu, tak ho pošlom do prdele, hej, že takže treba myslieť to, že ako musí sa ten človek ako keby poznať, že aký druh, ako, čo na ňo funguje, ako to má rád, či je to rýchlejšie, či vie aj spontánnejšie, alebo niečo a je veľa druhov a potom tiež, keď tí ľudia nevedia to o sebe, tak tiež naražajú a tiež sú tam potom tie očakávania a zase ten sex nemajú.
Ja sa na to vždy pozerám z toho evolučného hľadiska, že my sa tu bavíme o niečom, čo akože zabezpečilo naše prežitie už po milióny rokov a my sa tu bavíme o nejakej spontánnosti, že to je iba príbeh proste, ktorý sme si okolo toho vymysleli a mne to príde často ako výhovorka, že nemôžeme mať sex, lebo to nie je spontánne. Že čo to reálne je teda, že lebo to je naozaj iba príbeh. Lebo keď sa pozrieme aj na to, o čom sme sa bavili, že prečo nemáme postupne chuť na sex s tým partnerom, hej. Zase z evolučného hľadiska, úplne logicky, keď na to ideme, tak muž postupne, hej, to robili takéto pokusy aj na myšiach, aj na baranoch a ľudia to ukazujú v praxi, že keď tie krysy mali spolu sex akože stále dookola a proste bolo to také, že už to trvalo dlhšie, tak na jednej strane trvalo, že čas, kým sa urobil ten potkan a trval interval, že ako často mali ten sex. Mm-hmm. Až to prišlo do bodu, kedy obidvaja stratili proste chuť na sex. Ale zaujímavé je, že dali tam novú samičku do tej klietky a znova to bolo, že hneď sa spravil ten potkan a že mali sex proste neustále. Toto isté bolo u baranov a máme to tak aj my podobne, pretože týmto evolúcia ako keby chcela zabezpečiť, že my, alebo že muž sa snaží oplodniť čo najviac samičiek. Hej? A to sa nazýva, že Coolidge efekt, že máš chuť na sex s novými ľuďmi aj za predpokladu, že máš stáleho partnera, s ktorým môžeš mať sex, hej. Čiže to podporuje teóriu, že monogamia nám nie je úplne prirodzená, ale ja som zase advokát toho, že podľa mňa sa nerozpadajú vzťahy kvôli tomu, že ľudia stratia na sex s tým partnerom, ale kvôli tomu, že sa nedokážu o tom rozprávať. Presne. A nedokážu sa rozprávať a o tých iných problémoch v tom vzťahu, hej, o tých očakávaniach, o tom, že čo vlastne od toho partnera chcem, že dobre, tak keď to chceme riešiť, tak nedokážem si ten sex naplánovať, lebo zase, je to obrovské tabu, hej, akože so mnou sa nikto nerozprával o sexe, keď som bol dieťa. V škole sme, vy rozprávate, že vy ste mali nejakú sexuálnu výchovu. No way, my sme nemali, že nič.
Bola jedna hodina. My sme teraz mali epizódu, ktorá by mala ísť von tento alebo budúci týždeň s bývalým ministrom školstva s Gröningom. A sexuálna výchova na školách je, len sa tak nevolá a je veľmi minimálna a je presne, troška je v občianskej náuke, troška je v etike, troška je v biológii a všade je to tak, že troška veľmi minimálne, ale je to také, že veľa učiteľov si to preskočí, že to proste vôbec nepreberá, alebo to preberie veľmi rýchlo. Takže je to veľmi minimálne. My sme tiež mali len toto, že v 7. ročníku niekto prišiel na hodinu a to bol niekto externý, že to neboli tí učitelia. Toto nám všetko porozprával a to bolo všetko. My keď chodíme na školy, chodievame každý mesiac na dve školy, vždy tam máme po tri skupinky, to znamená, že 6 skupiniek za mesiac. Vždy sa ich pýtame, či sa s nimi niekto doma rozprával a to vždy zo skupinky asi 20 ľudí zdvihnú ruky, jeden maximálne dvaja. Takže my to vidíme, že sa o tých nikto sa o tom nerozpráva a preto aj my sme vznikol náš podcast, pretože sme sa o tom chceli rozprávať, ale aj my to ešte vidíme stále, že ono je to ťažké, akože je veľmi pomenovať a treba poznať sama seba a tá stále komunikovať, čo sa mi páči, to sa mi páči, to sa mi nepáči, a to sa časom ešte môže aj zmeniť a tak, že poznať samého seba, tú druhú osobu nezraniť, že je to akože samozrejme náročné, ale potom sme spokojní, potom nám tie vzťahy vydržia, potom máme zdravé vzťahy a stojí to vždy za to.
Tak ja to zaramcujem takou otázkou, že čo z tej vašej skúsenosti, už koľko to máte, viac ako 3 roky, nie?
4 budeme mať teraz maj.
No, 4 roky, ty kokos, tak vy ste ešte o rok dlhšie. Čo sú tie veci, o ktorých aj možno vy vzdelávate a prichádzate na to, že by mali byť základom toho sexuálneho života, toho partnerského života, ale nie sú? A ste možno advokáti toho, že by mali byť súčasťou toho sexuálneho života. Hej, že niečo poviete a že ľudia sú prekvapení, že aha, že toto je takto, alebo že toto by takto malo byť?
Poviem normálne konkrétne, ak vyzerajú vlastne naše workshopy. Môžem to povedať? Mm-hmm. Môžem, nie? My máme, akože náš workshop je zameraný na posielanie nudes na internete a teda nejaká bezpečnosť nahnutá na internete a takáto bezpečnosť ohľadom toho celého. Čiže to je akože gro nášho workshopu, ale vždycky začíname takými...
Čiže holých fotiek.
Áno, presne tak, díky za preklad. Na hotinky. No, ale vždycky začíname naše workshopy takým nejakým desatorom, až jačkám hovoríme, tak ako keby must, alebo také strašne dôležité veci, ktoré by mali vedieť, ako napríklad, že po sexe sa treba vycikať, čo je akože veľmi prekvapivá vec, čo bola pre Mišku vlastne, a ona tak vytvorila celú tú myšlienku robiť tú sexuálnu výchovu, pretože...
Prečo?
Ja som mala strašne dlho zápaly močových ciest, ale že také, že ja som mala každý mesiac, každý druhý mesiac antibiotika, silné antibiotika, oni už nezaberali, ja som mala takú rezistenciu na antibiotika, že mi nezaberali, nonstop som mala zápaly a ja podľa mňa z tohoto troška mám aj takú miernu traumičku, že ja po každom sexe sa bojím, že ma to znova bude bolieť a preto možno ho podvedome aj troška odmietam, riešim to na terapiách, lebo fakt som mala nonstop zápaly močakov, to potom po antibiotikách zase proste prichádza už in mykoza, takže zase potom probiotika, zase vaginálne tablety a proste takto ideš strašne dlho a ja som dlho s tým bojovala, že chronické, proste nikto mi na to nič nepovedal, ani urológ, ani gynekológ a potom som až nejak zistila z Instagramu Plačkovej, pretože ona robila reklamu na urinál a ja som zistila, že treba ísť po sexe cikať. Niekde sa mi to také, že sa myslím, že jeden môj bývalý mi to sa myslím, že raz povedal alebo niečo a, tak som to, a potom som to zistila na Instagrame, že veľa bab to vôbec nevie, veľa bab to vôbec nerobí a fakt toto je úplne, že základ toho, aby ako nedostať zápal močaku. Ja to hovorím deckám že na škole, že treba vyčistiť trubky. že treba proste fakt ísť cikať a toto je úplne základná vec. Ja som to nevedela a bola som taká, že ja sa to od Plačkovej dozvedám, prečo mi to nepovedal doktor, prečo mi to nepovedali rodičia, prečo mi to nepovedal nikto v škole a to sú úplne základné veci, takže toto je jedna z vecí, ktoré hovoríme.
Ďalej sa bavíme o dôležitosti ochrany a pre ejakuláte, čo ak neviete poslucháči milí, tak pre ejakulát, alebo teda po anglicky príkam, alebo ľudovo povedané kvapočky lásky.
Áno.
To teda tekutina, ktorá lubrikuje močovú a teda aj respektíve lubrikuje penis a môže obsahovať nejaký obnos spermy a pokiaľ je žena v plodných dňoch práve a vajíčko je uvoľnené a pláva si maternicou spokojne, tak sa môže stať, že sa teda to vajíčko oplodní a môže sa počať.
Toto je vec, pri ktorej vidíme, že ich šokuje.
Prekvapenie.
Že toto je, že máme od 15 do 19 a to teda už tam niektorí žijú aktívne a niektorí už majú frajerov a majú až dlho sex a keď im povieme, že musíte mať kondom po celý čas, lebo existujú kvapočky lásky a prejakulát a aj z toho môžete otehotneť, tak tam takto babi medzi sebou vidíme, jak sa tam buchajú po kolenách, že toto ich vždy šokuje.
Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí a do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo.
Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola, a tak vznikla kniha Asociálne prasa.
Asociálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika.
Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnu povahu doteraz nehovoril.
Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš.
Garantujem ti, že nič ako Asociálne prasa si doteraz nečítala alebo nečítala.
Asociálne prasa.
Knihu kúpiš vo všetkých dobrých kníhkupectvách alebo v odkaze v popise epizódy. Minulý týždeň som robil takú epizódu, kde som prvýkrát verejne povedal, hej, že 3 roky robím mozgovú atletiku a že v podstate tam rozprávam stále o nejakých veciach, ktorých sa môžeš zlepšiť a proste tiež nejaká edukácia a že sa to snažím aj nejako dodržiavať a že proste nemám ľudí okolo seba, ktorí robia niečo podobné a že to samé vytvára taký pocit samoty, ale že za tie 3 roky proste sa môj život absolútne transformoval, tak som sa vás chcel spýtať, že ako vám zmenila sexuálna výchova vaše vzťahy, vaše životy, vaše osobnosti?
Ja takmer vždy, keď niečo riešim v osobnom živote, tak o tom potom spravím epizódu, že to je... podľa mňa sexuálna výchova epizódy sú veľkou ukážkou toho, že čo ja prežívam v živote, že za začiatku to bolo ešte viacej také uletené a viacej takých epizód, lebo som bola single a potom to išlo proste a zásnuby a svadba a všetky tieto veci. Teraz napríklad riešime proste s mojim manželom otvorené vzťahy, tak ideme riešiť otvorený vzťah epizódu a všetky tieto veci vždy sa snažíme.
Počkaj,
čakám, koľko mužov si teraz vyklikalo myšku na Instagrame napríklad, vieš?
Jakže riešite otvorené vzťahy, že vy by ste mali otvorený vzťah?
Áno, ale neviem ešte, snažíme sa to tak nejak upraviť, že čo vlastne pre nás znamená otvorený vzťah, prečo ho chceme, do akej miery by bol otvorený a tak ešte, že riešime to a vlastne preto idem spraviť epizódu, lebo chcem zistiť, aké všetky formy toho otvoreného vzťahu vôbec existujú, lebo môže byť otvorený vzťah, že ja neviem, môžem mať dovolené flirtovať a môžem mať otvorený vzťah, že iniciatívne vyhľadávam sex s inými osobami a stále to môžeme volať otvorený vzťah, takže presne toto si nejak ideme teraz zadefinovať, ale teda
že nie, veľa vecí... Fanúšik monogamie, hej?
Nie. Nie, akože žijem monogamnom vzťahu, myslím si, že monogamia je rozhodnutie. Nie je to pre nás prirodzené, je to pre nás každodenné rozhodnutie, že sme v monogamnom vzťahu. Neviem, ja sama neviem úplne, že kam nás to zavedie, ale teda...
Ja som strašne aj tak zvedavý, ja úplne milujem, že som na tejto ceste s ňou, to je...
Áno, ale teda určite riešim nejaké témy možno, že ktoré by som možno neriešila, určite som viac otvorená, určite viacero tém rôznych prichádza do nášho vzťahu, ktoré by sme možno inak neriešili. Mne, čo sa týka tej profesínej sexuálna výchova pomohla veľmi aj v nejakom sebavedomí, pretože zrazu je to biznis, zrazu je to biznis, ktorý funguje. Ja som tam teraz proste už rok taká, že šéfka toho biznisu a pre mňa aj po biznisovej stránke, že zrazu som ja biznismenka, čo som ja predtým nikdy nečakala, že budem mať vlastnú firmu a veľmi som sa v tom našla, veľmi ma to baví, snažím sa v tom veľa vzdelávať a dalo mi to aj dosť veľa takú zvyšil seba hodnotu aj nejaké sebavedomie, pretože zrazu viem, čo sme schopní dokázať, viem, ako sa tej sexuálnej výchove darí a to mi pomáha naozaj prekonať tie prekážky, keď viem, že čo sme všetko dosiahli. Takže mne sexuálna výchova zmenila aj po tomto život, nielen akože partnerský.
Denis, ty si v jednom rozhovore spomínal, že keď ťa Miška poprosila, že keď frála odišla, aby si to robil s ňou, takže si najprv nechcela, že si... Mal nejaký zlý pocit zo seba v minulosti, ako si vystupoval, že si rozprával nejaké veci pre pozornosť a tak, a že si mal pocit, že si na to ešte nedozrel, tak
no.
Možno bolo aj toto, čo zmenila sexuálna výchova, alebo... Ja, ako sa to zmenilo?
Ono to prišlo tak ruka v ruke celé, toto moje, no musím povedať, že mne sa život otočil potom, ako zastrelili Jurka a Matúša, lebo Jurko bol môj veľmi blízky kamarát a ja som sa vtedy tak akože dosť stiahol a vtedy ani neviem, že čo, ja ti to neviem ani vysvetliť, že slovami, že čo ako keby sa mi udialo v hlave, ale ja som proste zrazu si uvedomil, že nemôžem takto sa správať a chcem, aby nás ľudia brali všetkých vážne. Ja som hlavne bol človek, ktorý hovoril o tom, že ako môžeme objektivizovať gejov a ako môžeme o nich rozprávať, čo robia oni v posteli, že ako o mne môže ho to hovoriť heterák, čo robím v posteli na nejakom nenávisnom proteste, keď ja, a zrazu som to ja sám rozprával niekde vo verejnom priestore, vieš, čiže ja som si to tak celé nejako sa mi tam, tak keby ti zrazu Lego tak kliklo A mne to zrazu kliklo, potom zrazu prišla myška. Ja som zo začiatku bol taký, že úplne som nechcel, neviem, bál som sa, že si na tom uletím, lebo ja zase u svojej psychologičky a teda sám so sebou riešim ego častokrát, pretože je to taký, taký môj nepriateľ a zároveň najväčšia láska, ktorú mám. Ale musím povedať, že práve keď prišla tá myška a rozprávali sme sa o tom, tak mi to prišlo ako také najrozumnejšie riešenie, že kde posúvať potom ako keby presne tú nejakú normálnu konverzáciu aj ohľadom komunít, aj ohľadom nejakých menšín a tak ďalej, že proste som strašne rád, že sa to stalo, pretože potreboval som dospieť na to, aby som mohol ten hlas svoj nejakým spôsobom využívať. Ale nemôžem povedať, že to urobila sexuálna výchova. Čo sexuálna výchova urobila mne je to, že oveľa viacej sa venujem... Ja som sa zrazu tak nejako začal mať rád vo všeobecnosti, že ja som si prechádzal akože takou silnou devalváciou samého seba a idealizáciou každého iného. No a teraz sa mi to tak postupne a pomaličky upratuje, ale to aj vďaka tomu, že chodíme na terapie, že ono je to celé tak ruka v ruke, ale čo sa týka toho sexuálneho života, tak ja som single a a zatiaľ aj tak chcem byť, lebo som sa strašne dlho naháňal presne za tou zromantizovanou predstavou toho vzťahu, ako by to malo vyzerať. A ja som nebol človek, ktorý mal na strednej škole lásku a mne to strašne chýbalo a blablabla, vedel by som ti tu rozprávať o tom, ako som sa cítil ubolený a obližený a vlastne vždycky každý pokus o vzťah mi nevyšiel presne z nejakého dôvodu, ktorý som si ja vymyslel. Takže som si tak povedal, že proste musím kráčať chvíľu sám a musím sa naučiť sa viac o sebe. Takže ja som skôr v tom, že ja som ešte v tom procese, že tá sexuálna výchova mi tak pomáha sa aj o mne samom dozvedať viac a viac a viac.
No a povedzte, že váš najobľúbenejší alebo najbizárnejší príbeh, ktorý sa vám spája so sexuálnou výchovou, či už z nejakej liveky, alebo z toho, že čo vám niekto napísal, alebo že vás niekto oslovil na ulici, alebo čo sa vám stalo.
Ja vždy hovorím iba jeden, mne to je tak ľúto, že zároveň ho hovorím, lebo niekto nám ho napísal akože v plnej dôvere, ale je to taká ukážka, toto je vždy, určite ich bolo veľa a v začiatku bolo úplne, že som len skrinovala, že wow, to čo je proste, že nechápala som veľa veciam, ale tak jeden si pamätám a to bolo, keď nám niekto napísal, že má snúbenicu, ktorá je tehotná, ale nebývajú spolu a ona by mala teraz na týždeň prísť k nemu, že na návštevu, že by mali spolu bývať a že ona nechce prísť, pretože on má mačky alebo psov alebo ja neviem, nejaké zvieratá a ona verí tomu, že ak bude v prítomnosti chlpatých zvierat, keď je tehotná, tak je dieťa sa narodí chlpaté. Takže toto si úplne, asi vždy budem pamätať, aké tých bizarov určite veľa, ale toto bol jeden taký, ale ešte si pamätám, čo bolo pre mňa veľmi šokujúce a to, keď sme robili epizódu o menštruácii a tam presne vidíme to, že keď v tom 7. ročníku prídu a rozdelia nás na mužov a ženy, tak potom tí muži nevedia, čo sa deje so ženským telom a ženy s mužským telom, pritom všetci spolu vlastne súžijeme a súznieme a žijeme spolu, mali by sme navzájom o sebe vedieť a tým, že už sa hneď rozdelíme, tak sa potom tvoria také veci, že nám písali strašne veľa žien, že ich manželia, partneri dlhoroční, vôbec nemladí, proste aj starší, nám písali, že boli prekvapení z toho, že vložky sa nelepia priamo na telo, ale že sa lepia na nohavičky. Že oni si mysleli, že sa lepia priamo na telo. A to sú úplne pre mňa bol úplne, že wow. A to bolo, že extrémne rozšírené. A neviem, akože chodia nám rôzne veci, neviem ani, že či bizarné. Skôr nám to je také, že nie sa nechceme tomu ani nejako, že vysmievať alebo tak, lebo tí ľudia nemajú mať odkiaľ tie informácie. A my vždy, akože, okej, niekde tu v podcaste spomenieme nejaký príbeh, ale inak je to akože confidential a nič nikdy nehovoríme. Ale chodia nám rôzne otázky a hlavne od takýchto ešte len fakt úplne mladých, že prvýkrát majú Instagram a že či môžu otehotneť z orálneho sexu a proste takéto otázky, čo pre nás sú úplne už banality, ale úplne si uvedomujem, že tí ľudia to nemajú odkiaľ vedieť.
Ja poviem teda obľúbenú vec, ale nie je to, že najobľúbenejší moment, ktorý som zažil, je ich veľa a je to, keď nám hostia povedia, že sa pri nás cítili mega dobre. A že ako keby my si naozaj pozývame, že odborníkov, psychológov, psychoterapeutov a keď ako keby oni ocenia tie tvoje otázky a ocenia ten tvoj záujem a ocenia splnia to, že naozaj chceš, aby sa cítili dobre pri tebe a teda cítili sa ako pri nejakom, nechcem to nazvať seberovnom, lebo nemôžem sa stavať do pozície psychológa, ale teda, že tí ľudia ti ako keby dajú tú validáciu toho, že áno, cítime, že si sa snažil a bolo nám pri tebe mega, bolo mi pri tebe, pri vás mega dobre, tak to ma veľmi teší a taktiež je krásny moment, keď to sa spája ako keby presne s tým, že nám klienti potom píšu krásne feedbacky a chcú s nami znovu spolupracovať, že to ja mám veľmi rád.
A študenti, že vytvoríme safe space, to je pre nás veľmi niečo.
A vlastne všeobecne, ostatné. Presne, všetky tie workshopy na školách, ktoré my máme, tie sú sprevádzané, my máme workshop a potom prestávku a my vlastne tú prestávku nemáme, pretože máme potom ako keby individuálne sedenia s tými študentmi a študentkami, ale je to strašne krásne, koľko lásky ti vedia odovzdať a takého, že bože, ďakujem, že ste prišli, konečne sme sa mali s kým o tom porozprávať a naozaj ste tu vytvorili krásne prostredie, aby sme sa mohli vyjadriť a nehambia sa ani medzi sebou, lebo vedia, že proste to tam bude celé pochopené. Čiže no, že toto sú pre mňa a asi aj, neviem, že hovorím aj za Myšku, že to sú pre nás také krásne momenty. To keď vidíme, že sa to naozaj zmenilo a jeden veľmi krásny sa stal vo zvolenie v kaviarni. Keď sme sedeli...
to bol taký dobrý bizar.
No, to bol proste... sme boli na projekte Hackni sa, s ktorým chodíme na školy teda. A prišiel za nami barman, že vy ste sexuálna výchova. A my, že hej, hej, blablabla. A on, že no super, že vďaka, že vy ste mi úplne zmenili život, že vďaka vášmu podcastu sme začali s priateľkou praktizovať analný sex. A my, že ej, super, super. A ten typek, že ale naopak... A my, že wow, ja som tam začal zjapať. Ja, že you go, crazy, crazy. No, takže tá, že pekné veci.
Sexovška, díky, že ste boli. Robíte super robotu, ďakujem za to, že chodíte do tých škôl a že sa rozprávate aj s tou mladou generáciou o týchto veciach a ja dúfam, že privedú Slovensko na lepšiu cestu.
Ďakujeme ti krásne.
Ty robíš super robotu.
Tieto dva ksichty poznáš telky. A obaja sú veľkí experti.
My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa.
Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor.
Prídem raz na Ferrari.
A v popise práce majú slovenský hokej ako inak.
Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto.
Špeciálna sezóna, aha. A v loveckej?
Rybárskej.
Počas rúje? Kto mal najlepšiu formu?
Rasťo Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspeak. Suspeak. Suspeak je plný typo z extraligy, slovenskej repre a občas aj...
Nemáš ešte vtip?
Ja nemám vtipy.
Počkaj, ja tu mám nejaké napísané.
Dobre, ja si myslím.
Kámo, pozri, to robí až tvork.
Títo dvaja ťa budú baviť. Suspeak je späť. ZAPO. Zábava v podcastovách.